от мястото на събитието.
Вие слушате доклад на Европейския съвет за външна политика, ново начало на трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство, който се проведе на 13 май.
Добър ден! Ще помоля да затворим вратите, ако може.
Не даде нещо за активите и спорта.
Много се радвам на това многобройно присъствие днес след обед. Благодаря ви от името на Европейския съвет за външна политика. Това е един важен дебат, който ние в рамките на Европейския съвет за външна политика водим и над който разсъждаваме от известно време. Затова и поканихме нашия колега Йозеф Янинг тук, който е един от авторите на доклада за ТТИП, който ние правихме. Но още повече се радвам, че Комисията по външна политика и госпожа Джема Грозданова приеха да направим тази дискусия. Именно Народното събрание, според нас, е местото, където такъв дебат трябва да се води. И за разлика от други външнополитически теми или теми от европейския дневен ред, тази като че ли се радва на особено високо внимание и интерес. Понякога това внимание и този интерес така грешните мотиви или с по-особени мотиви. Изглеждаше за известно време, че в българския дебат ТТИП означава едва ли не ГМО и шистов газ и в крайна сметка изпускаме обсъждането на и преговорите по самото споразумение. Така че особено съм щастлива, че можем да поговорим отвъд тези така щампи и да видим какво всъщност се крие в предложението за това споразумение, какви са опциите за България и къде тя може да спечели или пък да загуби. Без повече отлагане, с голямо удоволствие ще дам думата на госпожа Грозданова като домакин всъщност на това събитие.
Благодаря. Уважаеми колеги от двете комисии, от Комисията по външна политика и Комисията по икономика, уважаеми гости от България, от посолствата, чуждестранни гости, много ви благодаря за това, че днес успяхме да се съберем в този формат и да успеем да поговорим по тази тема, която не е много позната. Това всъщност е първия публичен дебат по трансатлантическото споразумение между Европейския съюз и САЩ за свободна търговия и инвестиции. Има много въпроси. Днес целта е да направим една дискусия, един експертен дебат, да чуем експертите от България, външните експерти, да чуем членове от Европейския парламент, да видим там как се движат позициите, какви са българските позиции, как те се приемат, дали биват обсъждани на високо ниво. Това, което искам да кажа като обща част, е, че България според нас има нужда и има необходимост от възстановяване на икономиката и постигането на устойчив растеж. Въпросът е това подписването на едно такова споразумение, дали ще доведе до устойчив растеж и до повишаване на броя на работните места. Това са въпроси, които не са поставени само в нашата страна, а във всички държави членки. Новия председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер обяви договарянето на едно такова разумно и балансирано споразумение между САЩ и Европейския съюз като един от приоритетите си. И комисаря по търговия също Сесилия Малмстрём подчертават обаче, че безопасността и здравето и социалната защита и закрилата на данните на Европа ще бъдат гарантирани в това споразумение, както и че то няма да бъде подписвано на всяка цена и ще бъде подписано при максимална прозрачност. Европейския съюз има опит в такива споразумения след подписването на Лисабонския договор, който всъщност даде възможност за защита на инвестициите. Подписани са две такива споразумения с Канада и с Сингапур. Те още не са ратифицирани обаче. Към тях има доста също въпроси. Въпросът е сега дали чрез подписване на това споразумение на Европейския съюз и САЩ ще бъдат изгладени някои от тези въпроси и дали по този начин между двете големи сили ще могат да се разработят всъщност нови световни стандарти по този начин. В заключение бих искала да кажа, че днешната дискусия би трябвало да се приеме като един позитивен елемент от нашето говорене по темата. Хубаво е да разберем от експертите какво всъщност ни очаква и кога ще се случат тези неща. Благодаря.
Благодаря още веднъж на Народното събрание за любезното домакинство. Мисля, че сега е момента да чуем от, както се казва, от устата, нали, на извора, от извора, да чуем от устата на икономическия министър каква е позицията на България, какво смята България, че може да спечели от ТТИП, как участва в тези преговори и защо.
Госпожа Грозданова каза за етапа, до който горе-долу са достигнали преговорите. Миналата седмица имахме заседание на икономическите министри в Европейския съюз в Брюксел и една от основните теми беше обсъждането на проектодоговорките по ТТИП, както и тя спомена Сесилия Малмстрём, която е основен преговарящ, е на мнението, че трябва да се отстояват интересите на всички страни членки и че независимо от очакваните придобивки за всяка една от членките, при недобро стечение на обстоятелствата, свързани с преговорите, може и да не се подпише споразумението. Затова, нали, нека да бъдем и умерени оптимисти, и в същото време да бъдем и реалисти. Аз ще ви кажа няколко думи по отношение на нашата позиция и по отношение перспективите, които отваря ТТИП прямо българската икономика. По-конкретно ще засегна и мерките, които може да бъдат полезни във връзка с постигане на споразумението, на договорност по споразумението по отношение на малките и средни предприятия. Споразумението за трансатлантическо търговско инвестиционно партньорство би трябвало да е най-всеобхватното споразумение за свободна търговия до момента. Този поставя задача да либерализира прогресивно и реципрочно търговията с стоки и услуги между Европейския съюз и САЩ, да премахне съществуващите нетарифни препятствия пред търговията и ненужните регулаторни пречки и да доразвие правилата, свързани с търговията и инвестициите. Споразумението ще обхваща три основни компонента, които следва да бъдат договорени успоредно и да съставляват единна договореност. Първо, достъп до пазар. Второ, регулаторни въпроси и нетарифни пречки пред търговията. И трето, правила. Основните цели на споразумението се свързват с достигане на неосъществения потенциал на трансатлантическия пазар. Осигуряването и зачитането на международните екологични и трудови споразумения и стандартите и насърчаване на устойчивото развитие при същевременно поддържането на високи вътрешни екологични, трудови и здравни стандарти и стандарти за безопасност, защита и насърчаване на човешките права и международната сигурност, прилагане на политики, насочени към защита и насърчаване на културното и езиково разнообразие, по-специално в аудиовизуалния сектор. България си дава сметка за трудностите, свързани с договарянето на толкова мащабно споразумение. Ние участваме равноправно с останалите държави членки в процеса и няма да допуснем налагането на клаузи, с които не сме съгласни. Подкрепата на България за договарянето на амбициозно, всеобхватно и балансирано споразумение по ТТИП не е безусловна. Българската страна поддържа последователна позиция за съблюдаване на очертанията на мандата, обвръзки и условности във всеки момент от преговорите, за осигуряване на баланс между трите елемента на достъпа до пазара и паралел между трите стълба на преговорите. В преговорите по достъпа до пазара стремежът е към осигуряване на най-благоприятни условия на достъп до пазара на САЩ, включително на ниво щати, при гарантирана адекватна степен на прозрачност. Същевременно българската страна търси защита, доколкото споразумението би позволило такава, за чувствителните си продукти, която да позволи плавно адаптиране в съответните сектори. Следва да се отбележи, че от началото на преговорите до сега е направено много по отношение на прозрачността. Публикуване мандатът на Европейския съюз за водене на преговори, осигурен е публичен достъп до предлаганите от Европейския съюз разпоредби, което е съпроводено с подробни разяснения, уебсайтът на Европейската комисия се осъвременява непрекъснато с богата информация. Това улеснява диалога с широката общественост и подпомага подготовката на бизнеса за предизвикателствата и възможностите, проистичащи от бъдещото споразумение. Провеждането на публични обсъждания по въпросите на ТТИП също допринася за засилване на прозрачността и публичността. България приветства отварянето на читални за консолидираните документи в посолствата на САЩ, столиците на държавите членки на Европейския съюз, и очаква въпросът за достъп до преговорните документи на САЩ също да намери прагматично и разумно решение в най-скоро време. Очакваме с подписването на новото търговско споразумение да се постигнат следните конкретни резултати за България. Премахване на митата, облекчаване и подобряване на достъпа до пазара. Премахване на нетарифните пречки пред търговията и търсене на степен на сближаване между двата регулаторни режима, която в максимална степен улеснява дейността на търговските оператори. Сближаване на правилата за произход и предоставяне на достъпна информация за бизнеса. Осигуряване на най-благоприятни условия на достъп до пазара на обществените поръчки, включително на ниво щати, същевременно гарантира на адекватна степен на прозрачност. Осигуряването на подобрен достъп би улеснило участието на българските компании самостоятелно или като подизпълнители. Подобряване на пазарния достъп за услуги, повишаване на интереса от преки инвестиции от американски фирми в високотехнологични производства и услуги със средна и висока добавена стойност, които да способстват за ефективното преструктуриране на икономиката и устойчивото развитие на експортно ориентираните производства. Изготвяне на разпоредби, осигуряващи адекватна и ефективна закрила на всички видове права върху интелектуалната собственост, включително за географските означения. Недопускане на наказателни санкции по отношение на правата върху интелектуална собственост. Поемане на значими ангажименти от страна на САЩ по енергетиката и суровините. Преодоляване на специфичните затруднения при оперирането на малките и средни предприятия, интернационализацията и въвличането им в трансатлантическата търговия. Очакваните ползи за България. Наша страна е със съвкупен дял на износа и вноса от брутния вътрешен продукт от 117%, като българската икономика е силно зависима от външна търговия. Износът на стоки и услуги съставлява 70% от брутния вътрешен продукт на страната, а само износът на стоки около 57%. На фона на нарастващата тенденция на ръст на износа, включително на услуги, потенциала и сравнителните преимущества, които има България, от нейния интерес е да поддържа модел на растеж, основан на експортно ориентиране и засилване на конкурентоспособността. Преките чуждестранни инвестиции, свободният достъп до пазари на трети страни, като един от основните външни източници за устойчив растеж, са ключови в това отношение. Като отчитаме безспорния потенциал за развитие, българската страна очаква нейният бизнес и гражданите да извлекат множество изгоди от сключването на споразумението, както и че това споразумение ще разшири в значителна степен възможностите за търговия. Отварянето на икономиката на страната за външна конкуренция се очаква да повлияе позитивно върху секторната конкурентоспособност и пазара на труда, да създаде предпоставки за засилване на заетостта в селското стопанство, сектора на преработените храни, химикалите, строителството, машините, други промишлени стоки, да стимулира производството на високотехнологични експортни продукти с голяма добавена стойност, да насърчи създаването на нови работни места и увеличаване на заплащането, да благоприятства повишаване на производителността, намаляване на разходите, по-широкото навлизане на иновациите и в крайна сметка да укрепи икономическия просперитет на България. От гледна точка на инвестициите, задълбочаването на интеграцията с първия по важност търговски партньор на Европейския съюз и търговската либерализация между Европейския съюз и САЩ се очаква да увеличат притока на чуждестранни инвестиции чрез ориентирането им към високотехнологични производства и услуги с висока и средна добавена стойност. Следва да се подпомогне ефективното преструктуриране на икономиката и устойчивото развитие на експортно ориентираните производства и стопански сектори. Потокът на инвестиции е в основата на много работни места, не само в компаниите, в които са направени инвестициите, но и в фирмите, които ги снабдяват с компоненти и услуги, включително много малки и средни предприятия. От гледна точка на търговията със стоки. Преди присъединяването към Европейския съюз, когато България ползваше тарифни преференции в САЩ, износът за САЩ съставляваше между 2,8 и 5,6 от общият износ на страната. Този дял намаля с отпадането на преференциите във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз. Сега САЩ заема неголям, но сравнително устойчив дял във външната ни търговия, с относително тегло от порядка на 1,4% от износа и 1,1% от вноса през последните години, което нарежда сред България сред 20-те водещи външно-търговски партньори на САЩ. Наблюдава се диверсифициране на експортната листа и свиване на относителните тегла на традиционните стокови позиции. Българските продукти традиционно срещат добър прием и са конкурентоспособни на американския пазар. Доказателство за конкурентоспособността на износа и положителното търговско салдо с САЩ. Независимо от това, в преговорите България се стреми към премахване на митата и подобряване на достъпа до пазара, особено за селско-стопанските стоки и хранителни продукти, за които тарифната защита в САЩ е по-висока. Между тях е и тютюнът с относителен дял в общият износ за САЩ през 2013 година от около 8%. Премахването на митата и ненужните нетарифни ограничения в търговията следва да доведе до по-нататъчно насърчаване и нарастване на износа. Правените до момента изследвания прогнозират ръст на износа на Европейския съюз към САЩ 28% и на общият износ на Европейския съюз с 6-8%. Очакваме българският износ да бъде повлиян по подобен начин, като за абсолютна стойност ще ви дам пример, че към момента износът ни е 415 милиона щатски долара с положително търговско салдо, както казах. От гледна точка на търговията с услуги. Анализът на данните за търговията с услуги през последните 5 години сочи нарастване на износа за САЩ при едновременно увеличение от 2,7% на 3,9% на носителния дял на износа за САЩ в общия износ на услуги на страната, а в абсолютна стойност това е около 300 милиона щатски долара. ТТИП несъмнено ще създаде предпоставки за доразвиване на този потенциал. България има интерес от подобряване на пазарния достъп за професионалните, компютърните, информационните технологии и комуникации, някои други бизнес услуги, морския транспорт, дистрибуторските, строителните и други услуги. Конкретно по отношение малките и средни предприятия. Това е първото споразумение за свободна търговия на Европейския съюз, което ще има отделна специална глава, посветена на малките и средни предприятия. Разрастването на търговията и по-нататъчното интегриране на икономиките от двете страни на океана се очаква да благоприятства развитието на МСП. САЩ е важен пазар за интернационализираните МСП от Европейския съюз, които държат около 18% дял от износа на Европейския съюз за трети страни. Малките и средни предприятия в България заемат дял от 99,8% и през 2011 година осигуряваха 76% от работните места в страната. Делът на българските експортно ориентирани малки и средни предприятия е нисък обаче. Само 1,8% от българските малки и средни предприятия изнасят стоки и услуги за страни извън Европейския съюз и 3,8% осъществяват внос от страни извън Европейския съюз. По отношение на търговията с САЩ обаче и ефектът за малките и средни предприятия е важно да се знае, че сега 87% от българските компании, изнасящи за САЩ, са малки и средни предприятия и 40% от износа ни за САЩ се реализира от малки и средни предприятия. Българските малки и средни предприятия следва да проявяват по-голяма активност, за да се възползват от възможностите, които ще имат бъдат предоставени с включването на споразумението за ТТИП. Тяхната интернационализация, въвличането им в трансатлантическата търговия и диверсифицирането на износа им са приоритетни за България. Сред най-важните пречки за интернационализацията на малките и средни предприятия са високите административни разходи, бюрократичните процедури, съответствието на продуктите и услугите на техническите стандарти, правилата и законодателството в чужбина, включително в Съединените щати. Тези оператори следва да бъдат специално подпомагани за справяне с предизвикателствата, свързани с достъпа до информация, намиране на подходящите партньори, постигане на съответствие с изискванията на пазара на САЩ, трансфера на нови технологии, закрилата на правата върху интелектуалната собственост и достъпа им до пазара на обществени поръчки. Някои по-важни конкретни мерки в полза на малките и средни предприятия, които вече са предприети или са в процес на обмислене от страна на Европейския съюз и САЩ са: създаване на портали и специализирани интернет страници, насочени към малките и средни предприятия. Обвързване на малките и средни предприятия от двете страни на Атлантика в обща мрежа. Създаване на електронни бази данни. Популяризиране изгодите за ТТИП, от ТТИП за тези предприятия. Осъществяване на бизнес партньорства между малките и средни предприятия от Европейския съюз и САЩ посредничеството на Европейската мрежа от предприятия. Участие в публично-частни партньорства, юридически консултации и консултации по стандарт. осигуряване на достъп до финансиране, подпомагане на трансфера на технологии, подкрепа на внедряване на иновации и развитието на научно-изследователската дейност, стимулиране на клъстерно и трансгранично коопериране, подпомагане на участието в изложения, обвързване на портала за уникалност на търговските марки на Европейския съюз с този на САЩ в общ портал за интелектуална собственост и насърчаване на електронната търговия. Благодаря за вниманието на този етап. Оставям за въпроси.
Чудесно, много богат материал за въпроси. Мисля, че можем към това да добавим и въпроса, има ли България интерес от това да има енергийна част в ТТИП, но предполагам, че за това ще говорим в дискусията. Йозеф, твоята задача сега е малко да дръпнеш назад перспективата и може би да поговорим за това. Сега ще останем по програма с гледната точка на Европейския парламент. Въпросите ми към Андрей Ковачев са два. Първо, помогна ли наистина тази прозрачност на ТТИП и въобще на дебата за ТТИП? Думата прозрачност беше спомената и от министър Лукарски, и от госпожа Грозданова. Да видим до каква степен това помогна. Но от друга страна, имаме ли начин в Европейския парламент да влияе България в частност на преговорите?
Благодаря много. Благодаря на организаторите за този публичен дебат. Изключително важна, актуална тема, с която, за съжаление, както и с други теми, често се спекулира със страховете на гражданите. Аз искам тук първо да кажа една добра дума за Европейската комисия, която научи своят урок от АКТА и по отношение на прозрачността направи доста стъпки да комуникира по-добре с европейските граждани. Още от миналата година с обществени дебати, с много писма, идеи с обратна връзка и, разбира се, от 7 януари публикуването на всички текстове по търговските преговори и до сега съществуващите по главите консолидирани текстове на страницата на Европейската комисия, и то в няколко различни формата. Един наистина като текст и друг като така по-лесно смилаем вариант с примери, с от ежедневието и с много графики. Интересното е да се види от преди две седмици едно изследване на журналисти от Frankfurt Allgemeine Zeitung, колко пъти тези документи на Европейската комисия са били видяни и дали наистина толкова много гражданите се интересуват. Голямото очудване от това изследване на Frankfurt Allgemeine Zeitung е, че документите за търговското споразумение от 7 януари до 8 април са видяни само 2300 пъти. Това означава 25 клика на ден. Говориме не за България, говориме за цялата планета. Това е изключително малко. А пък по отношение на страниците за уреждането, на инструмента за уреждане на спорове институт държава, което е така дискутираният документ, са 87 клика на ден, което от една страна показва, че някой път се създава в европейското обществено мнение, насажда се страх или нещо, което фактически не е така или не съществува. Но да се върнем на прозрачността, аз смятам, че наистина този път има достатъчно информация, документи за тези, които наистина искат смислен дебат, могат да го прочетат и могат да видят за какво става дума. Искам да кажа и няколко неща, свързани с това, което господин Йозеф Янинг спомена. От така глобална гледна точка, подобно двустранно споразумение може единствено да бъде втория най-добър вариант. Постигането на многостранно споразумение в рамките на Световната търговска организация би било за предпочитане, но поради това, че там има изключително много държави, а и доста хетерогенни, в момента не изглежда реално. Така че успешното договаряне на ТТИП може да даде важен импулс и за подновяване на буксуващите преговори в Световната търговска организация. А от политическо-търговска гледна точка, споразумението е шанс за Европейския съюз и Съединените щати да наложат своите по-високи регулаторни стандарти в други части на света, защото това би създало един голям свободен пазар от почти 800 милиона потребители с висока покупателна способност. всички компании от други части на света, които искат да имат достъп до този огромен и печелищ пазар, ще се принудат да адаптират стандартите си към новите изисквания, които де-факто превръщат бъдещия трансатлантически стандарти в глобални такива. Следователно, ТТИП не може да представлява заплаха за европейските стандарти, а по-скоро е единствения начин за дългосрочен план да успеем да ги запазим. Така, тук с икономическите перспективи, що се отнася до България, освен директния внос, ще се отрази на българската икономика и чрез веригата от предлагане или вериги за добавена стойност. Аз няма да цитирам всичките цифри, но в края на краищата целият износ на България към Съединените щати достига около 900 милиона долара или 1,6 милиарда лева. Министър Лукарски каза и други някои отделни теми, тютюн, сирене, фураж, които са с сравнително високи мита, които биха отпаднали. Най-обширното изследване на икономическите ефекти на ТТИП се съдържа в доклада на Центъра за изследване в областта на икономическите политики в Лондон. Според него споразумението ще донесе ползи на Европейския съюз в размер на 119 милиарда евро годишно, което е 545 евро на домакинство, а на САЩ 95 милиарда евро годишно. В зависимост от степента на либерализация, много важен момент е да се каже, че всеки 1 милиард евро, който се генерира от търговия на стоки и услуги, води до подкрепата на около 15 000 работни места в Европейския съюз. Всеки може да си направи изследването или сметката колко работни места могат да бъдат запазени и не само запазени, но и ново създадени чрез генерирането на нова търговия между Съединените щати и Европейския съюз. Най-проблематичният текст, разбира се, и за моите колеги в Европейския парламент е защитата на инвестициите и включването на механизма за уреждане на спорове между инвеститори и държава. Има сериозна политическа съпротива срещу него и се води истинска битка. Между другото, много анализатори са учудени от това, защото от 50-те години насам има над 1400 подобни споразумения, сключени от всички страни, членки на Европейския съюз, и няма така лош опит в тази насока. Самата наша страна от 1994-та година има споразумение за насърчаване и защита на инвестициите в Съединените щати, изменено през 1997 година, и от тогава нямаме никакъв отрицателен опит или някакви проблеми по това споразумение, така че ние не очакваме да има и такива с ТТИП. Разбира се, че дебата в Европейския парламент отразява точно това, което се случва и в страните членки. Във всяка страна членка се спекулира с страховете на гражданите от определени среди, и затова ние все още нямаме гласувано в Европейския парламент крайно становище. Има на определени ресорни комисии гласувано, както например на външната комисия. Там сме поставили въпроси за реципрочността на визите. Не се знае дали енергетиката ще бъде включена в ТТИП. Спекулира се за шистовия газ в България. Това не е нещо, което ще бъде по някакъв начин решавано от ТТИП, и само тук в тази сграда, в Българското народно събрание, може да бъде взето някакво друго решение по този въпрос. Тук е взето решението за мораториума, тук в Българското народно събрание може да бъде взето нещо друго никъде другаде. Същото и с ГМО храните, никъде другаде, освен в компетентните европейски институции и Агенцията за по храните могат да бъдат взети решенията, не могат да ни бъдат налагани от други страни. Дали с или без този инструмент, ТТИП е важен за европейската икономика, важен за европейските работни места също така, и дебата трябва да бъде воден, базиран на истината, на текстовете, а не на експлоатирането и популизма, експлоатирането на страховете на гражданите и на популизма. Пак казвам, Европейската комисия и страните членки си взеха поука от акта. Всичко е на прозрачно на страницата на Европейския парламент. Тези, които искат, могат да четат, не по така старият виц за това, че чукчик не читател, чукчик писател. Много често се говори и преди да се чете. Благодаря ви много.
Използвам шанса, че госпожа Кунева още няколко минути тук, за да ни кажете как България отнася своята позиция в преговорите в Европейския съюз. Да, много, много благодаря. Наистина с риск да закъснея за следващата среща с една сериозна немска делегация, бих искала наистина да първо да кажа добре дошъл на Йозеф, с който сме работили в Брюксел, в Европейския политически център, и ми е много приятно, че той е тук и че знае как се води дебат, защото всъщност това е първата стъпка в усилията ни, да разберем върху какво се дискутира, колко голяма е обхвата, къде са съгласията ни, къде са несъгласията ни, да разделим спорното от безспорното и да започваме да изчистваме едно по едно нещата, които се нуждаят от това. Не е толкова сложно, стига да знаем какво целим. И нека да го кажа като отправна точка на начина, по който ние изграждаме българската позиция в Съвета по европейски въпроси, и надявам се след това и през Министерски съвет, когато стигнем тази степен на зрялост. Първото за нас е да видим какво печели и какво губи България. Тоест, cost-benefit анализ, ползите и вредите. Всичко, което има от експертите на Министерство на икономиката, всичко, което политическото ръководство на Министерство на икономиката може с пълна отговорност да потвърди, е, че България печели при добро развитие на ТТИП. Знае се колко е за малките и средни предприятия, знае се какви възможности ще отвори за индустрията ни, т.е. има наистина пълен разчет за това. Ние действително няма за какво да се притесняваме, нито свързано с генномодифицираните организми. Не, това не е нещо, което могат да бъдат извивани, така да се каже, ръцете на отделните страни или на Европа, нито за шистовия газ. Това са вкусни и лесни теми за хвърляне в публичното пространство, но всеки, който знае обема на ТТИП, разбира добре, че това изобщо не е същността, не е дълбочината. Това, което ние искаме, е да има повече работни места и търговията да върви по-добре при спазване на определени стандарти. И искам да кажа нещо последно, за което много малко се говори в, бих казала и в Европа, но в България пък хич не се говори, свързано с ТТИП, че ТТИП има три стълба. Единият стълб е потребители. Това е едното от най-важните изграждащи структурата на ТТИП звена. Защитата на потребителите от двете страни на Атлантика. И според мен това е много силен сигнал към гражданите. Това не е нещо, което е само за някой, който може и е достатъчно предприемчив да отваря работни места. Това е за всеки един от нас, защото всички са потребители. Европа разполага с 500 милиона потребители. Какъв ще бъде стандарта за защита на потребителските права е нещо, върху което се струва ние да съсредоточим усилията си в обяснението и да направим ТТИП наистина по-близък. Много се надявам, че това ще бъде едно изключително добро търговско споразумение. Всеки път, когато се тръгне към такава обща теза, обща посока, се опитваме да създадем най-доброто. Това, разбира се, не трябва да ни пречи да бъдем внимателни, да бъдем критични там, когато трябва да сравним какви са ползите или не до там за нашата икономика, доколко сме готови. Най-важното е обаче да знаем дали го искаме, в какъв срок го искаме и да подготвим собствената си икономика и собствените си и хората, които осъществяват тази икономика, защото търговията ще се случи. Без нея просто света не може. Въпрос е търговското споразумение да я облегчи, да я направи по-силна и да постигне това, което е ефекта на всяка търговска политика. Спокойствие и мир. Това никак не е за подценяване в днешния свят. Ако ме питате съвсем директно дали аз поддържам търговското споразумение и неговото сключване, нека да не остане никакво съмнение в тази аудитория. Да. Да. И съм готова да работя за него, включително и през координацията, през обогатяването на българската позиция, така че от страна на България да излезнат най-умните, най-добрите и най-навременните предложения, за да можем да създадем едно търговско споразумение в полза на страната ни и в полза на Европа. А бих казала, че при такива два големи партньора, каквито са Европа и Съединените щати, спокойно може да се каже, че това може да се превърне в модел на споразумение и да бъде от полза и за света. Мисля, че нищо по-малко като самочувствие няма да ни отива, след като сме се заели с такава сериозна задача и съм щастлива, че България е част от взимането на решение. Благодаря ви още веднъж, Джозеф Уелкъм, и добра работа на всички. Извинявам се, че трябва да тръгна по-рано. Много благодаря, госпожо Кунева. Благодаря и на панела. Мисля, че сега трябва да поговорим обаче и за това, което ни се струва трудно, опасно. Онези подводни камъни, които трябва България да избегне, за да бъде тази дискусия пълна. За всякакви коментари и бележки в този ред на мисли, заповядайте. Да, заповядайте. Ще ви помоля да се представите.
Галя Горанова се казвам, вестник сега. Господин Лукарски, не знам къде черпите информацията за вашето изложение, но вероятно не сте чел и критичните доклади, които се появиха последните няколко седмици в България. Искам да ви попитам дали механизмът за регулаторно сътрудничество, който е съпътстваща част от ТТИП, няма да обезсмисли институцията, в която сте дошли да рекламирате въпросното споразумение. Тъй като този механизъм за регулаторно сътрудничество предвижда всички законодателни намерения на националните парламенти да се съгласуват предварително с смесена американско-европейска наднационална комисия, и това е цедката, която би могла да обезсмисли напълно по-нататъчния законодателен процес, който поначало е прерогатив на Народното събрание.
Господин Вигенин.
Благодаря, госпожо Чернева. Няколко думи и от мен. Ние тази сутрин имахме една друга дискусия на едно друго място, където прозвучаха по-скоро критични оценки към ТТИП, без да изпадаме така в крайностите и, както казахте, към началото на дебата, който беше прекалено емоционален, не толкова базиран на факти, но нямаше и факти, тъй като господин Ковачев казва, че комисията се е научила урока от акта, но не съвсем, защото трябваше да мине повече от година преди да реши да разсекрети поне мандата за преговори. Но първо, аз приветствам това, че най-после в Народното събрание правим тази дискусия. И се надявам, че ще бъде подкрепено нашето предложение с преговорите и споразумението да станат част от програмата на Народното събрание по европейските въпроси. С технически аргументи беше отхвърлено нашето предложение това да стане още при самото и приемане. Ние сега сме предложили това да бъде добавено, за да можем да водим дебата по същество и в, освен с така по-широкия кръг на гражданските организации, синдикати, неправителствени организации, също и в самите комисии, в самото Народно събрание. Защо? Защото погледнете какво прави Европейския парламент. Още в периода на преговорите той се опитва да даде своите насоки. И всъщност проекта за доклад, който е представен, който вероятно ще бъде приет през юни от Европейския парламент, съдържа една поредица от жалони или критерии, по които Европейския парламент ще оцени крайния продукт на това споразумение и ще прецени дали да го подкрепи или не. И там се съдържат доста оценки, които не бяха представени тук и от министрите, и от господин Ковачев. Мисля, че си струва да обърнем особено внимание на тях. За мен беше интересно да прочета доклада, който Европейския съвет по външна политика представя. Той наистина е, смятам, важен и интересен. И той далеч не е толкова, как да кажа, положителен и оптимистичен по отношение на ТТИП, отколкото начинът, по който господин Лукарски, вие представихте това споразумение и съответно госпожа Кунева, която, съжалявам, че си тръгна, но тя казва, аз подкрепям ТТИП, без да е ясно има ли ТТИП и какво ще се съдържа в ТТИП. Затова аз мисля, че е нужно, хубаво е, че днес обсъждаме този доклад и така се го представяме, но бих искал да видя доклад от българското правителство, анализ поръчан от българското правителство за ефектите върху икономиката, защото господин Лукарски, вие коментирате как това споразумение, какви положителни ефекти ще има, но на какво се базира това? Ние не сме видяли публичен анализ, доклад на правителството, такъв поне Европейската комисия поръча, дали е реалистичен или не. Има спорове по него, но по него има. И аз мисля, че тук не бива да подценяваме потенциалните ефекти върху българската икономика, върху малките и средни предприятия, без изначално да казваме, че непременно трябва да се отхвърли това споразумение. Аз мисля, че един по-реалистичен подход би бил важен, защото сега текат преговори, сега е момента нашите притеснения да бъдат поставени и доколкото накрая това споразумение, ако бъде подписано, трябва да се ратифицира и от Европейския парламент, но и от националните парламенти. Ако имаме по-ясна позиция, подкрепена от националния парламент, и самата комисия ще бъде по-внимателна по какъв начин и какво преговаря, защото съвсем доскоро тя изобщо не си беше направила труда да направи оценка по какъв начин това споразумение се отразява на отделните страни членки. Тя говори за общия ефект върху Европейския съюз, но както се вижда от доклада на Европейския съвет по външна политика, има губещи и печелещи. Или печелещи много и печелещи почти нищо. Тоест тук аз бих помолил наистина в бъдещи дискусии да имаме една по-добре мотивирана, базирана на реални факти, оценки, позиция на българското правителство и да търсим все пак консенсуса и в парламента, за да защитим националния интерес. Благодаря.
Само не искам да, господин Вигенин, дали мога да си позволя да ви помоля да кажете и две думи по въпроса на госпожа Горанова, дали се притеснявате за ограничаване на правомощията на националните парламенти?
Въпросът ми не беше към господин
Вигенин. Мен би ми било много интересно да чуя неговото мнение, защото той е много компетентен.
На кой да знам? На кой? На кой?
Ако задавате въпрос на мен, мисля, че имаме основания да имаме своите притеснения от финалния резултат на преговорите по това споразумение. Сега, когато видим финалния резултат, ще мога да ви отговоря конкретно, но че тези въпроси съществуват, наистина е така. И защото все пак по търговските въпроси вярно е, че страните членки са предоставили своят суверенитет, така да се каже, правомощия на Европейската комисия и на Европейския парламент, в частност, в така огромната си част, но виждате, че обхвата на това споразумение е такъв, че налага ратификация от националните парламенти. В този смисъл аз бих казал обратно. Нека да направим така, че националните парламенти да си кажат свои, в случая български, не ме интересуват останалите, да си каже своето мнение на предварителен етап, още в процеса на преговорите, преди много по-добър диалог между правителство и национален парламент, така както това се случва на европейско равнище, а вече като дойде финалния резултат, тогава да преценим какво и как е направено и тогава ще може да кажем имаме ли тия притеснения или не. Но все пак да кажа, че няма как едно конституционно право, заложено в българската конституция, да бъде отнето, така че аз смятам, че ако стигнем до момент, в който има усещането, че правата на българския парламент и на нас като законотворци са застрашени, просто няма да ратифицираме това споразумение. Или ако бъде направено, то след това би следвало Конституционния съд да го отхвърли. Така смятам аз.
Много, много благодаря. Господин Сидеров, заповядайте.
Благодаря ви. Ще започна с това, че съм изключително разочарован от ниското ниво на анализ, който чухме от тук присъстващите, включително и госта господин Янинг. Една реплика към господин Вигенин. Господин Вигенин, какъв анализ очаквате от правителството, като той е тук, ето го, вице-премьер, министър, представители на управляващата коалиция? Ние чухме една абсолютно първосигнална пропаганда и чист лобизъм до тук. Не чухме фактология, не чухме същността на тези споразумения, какво се изразява и защо в цяла Европа има мощни протести против това евентуално сключване на това споразумение. Този въпрос не го чухме. Господин Ковачев, мога само да ви кажа, че вие деликатно ще се изразя, както нашия премьер напоследък обича да се изразя, деликатно ще го кажа. Вие казахте няколко неистини. Претичвайки през темата за много важната тема за механизмите за уреждане спорове между инвеститори и държава, ни успокоихте, че те, да, такива споразумения има отдавна, те действат отдавна и никой до сега не се е оплакал. Фактите говорят друго, господин Ковачев. Фактите говорят, че според изследване на неправителствени организации до сега правителствата в Европа, европейските правителства общо са платили вече над 3,5 милиарда долара на подобни инвеститори, които съдят държавите, защото техния инвеститорски интерес е увреден или по някакъв начин накърнен. Какво означава това, казано простичко? Това означава, че ако утре една такава корпорация дойде в България и, както примерно нашата политическа сила иска дигане на минималната работна заплата, средната, въобще на заплащането на труда, което е унизително ниско в България, то този инвеститор може да осъди държавата и ще осъди и няма да позволи вдигане на заплатите. Ако някой пък се опита да защити правата на потребителите, този инвеститор също ще заведе дело и ще го осъди, ще осъди държавата. Такива случаи вече има. Най-фрапиращи от тях е с държавата Полша, която е осъдена на 2 милиарда евро от Еореко, холандска застрахователна компания. Ако това не е тревожен така факт, не знам, господин Ковачев, за какво за вас може би 2 милиарда евро не са нищо. Мога да ви цитирам много дела, над 100 дела, подобни, подигани срещу 20 държави членки от 1994 година насам. И общо те са на стойност 29 милиарда евро. И са така спечелвани по-голямата част от случаите от така речените инвеститори. Инвеститорите, това са, разбира се, големи, наднационални, но много често, най-често са американски компании. Това е по въпроса за механизма за уреждане на спорове между държавата и инвеститора. То, разбира се, това е огромна тема. Тя е основната тема в това евентуално споразумение, защото приеме ли се това така, както ни се предлага, това означава ликвидиране и на остатъците от държавен суверенитет, които сега имат европейски държави. Това означава, че вече наистина тук въпроса на Галя Горанова е много точен, защото се обезсмислят и включително и нашата работа като народни представители, защото ние просто ще бъдем безсилни пред така наречен инвеститор, който ще спечелва дела само и само ако усети, че някъде е накърнен неговия интерес. Сега госпожа Кунева си тръгна и каза, тя пък толкова бодро слово произнесе, че просто ме трогна. Тя каза, че абсолютно за, не може да се страхуваме от нищо. Това са глупости за ГМО 6. Как ще са глупости, госпожо Кунева, макар и във ваше отсъствие да се обърна? Не са глупости, защото именно това споразумение, за което говоря, прави така, че в евентуалния инвеститор, ако реши, че инвестиционният му интерес е накърнен, като в случая българския парламент е приял мораториум за шистовия газ, той ще осъди държавата и ще спечели. И тогава нашия мораториум просто струва нула. Тоест, той ще започне да си добива шистов газ, защото така повелява въпросното споразумение, което го обсъждаме. Е, както вече е ставало, цитирах ви компания, която съди Полша за 2 милиарда. Как ще стане? Ето така. Така, нещо друго. Весело ви е на вас, но това няма да е весело за българските данъкоплатци. Нещо друго за хората, които водят тези преговори, които ги консултират. Има едно изследване на също една неправителствена организация, Corporate Europe Observer, която е установила, искайки от Еврокомисията по закона за достъп за информация, списък на лицата, които са консултанти в тези преговори. Какво се оказва, драги колеги журналисти? И журналисти. Оказва се, че 93% от тези консултиращи преговорите хора, специалисти, са свързани или директно представители на едрия бизнес. Хората, които представляват граждански организации или природозащитни, или потребителски с цел защита на техния интерес, не са допускани и изобщо не им е давана думата. Това е установено от надеждно изследване. Другото, което е установено, е установено, че стандартите, европейските стандарти, тук министър Лукарски започна с това как стандартите ще се повишат. Не, напротив, господин Лукарски, те ще паднат, тъй като стандартите в САЩ по отношение, например, на хранителни продукти са силно занижени. Там, например, Там, например, всички видове месо, които се произвеждат, свинско, говеждо, самите животни се обработват с добавки, които са забранени в Европа за ускоряване на растежа. Тези добавки в Европа са забранени. А при сключване на това споразумение, което в момента започваме в България да го обсъждаме, това ще падне и забраната на европейските държави просто ще бъде прескочена, така да се каже, от споразумението, защото то ще има сила на по-голяма законова сила. Много са още възраженията, за които, за съжаление, в България не се говори, а в европейски държави не само се говори, спори се, има цели организации, които вече се създават, излизат с страшно мощни така обществени прояви, за да представят на хората истинските опасности от това споразумение. Аз ви съветвам, така в заключение, да изоставите тази, как да ви кажа, и лекомислена, и повърхностна позиция, в която или пък тези иронични усмивки, с които посрещате фактите, които са тревожни. Съветът ми към по-задълбочено, по-отговорно отношение, защото проблемите с това споразумение те първо ще стават известни в България. Аз тази дискусия тук не я приемам като дискусия. Това е просто в момента, така се каже, влизане в темата. Ние още в България не сме провеждали такава дискусия. Медиите също. Така че това предстои и нека да бъдем много по-близо до фактите, а не до бодрите така, пропагандни клишета, които сега чухме днес. Така, благодаря ви за вниманието. Ако има въпроси към мен...
Много благодаря. Много съжалявам. Трябва да се върнем към панела. След това ще вземем още три въпроса, които съм си записала. Господин Аго, вие като влезете в парламента...
Не, казвам, че ако ние трябва да станем свидетели на вътрешно парламентарен дебат между опозиция и управляващи, това не е дискусия за ТТИП, а е обикновена препирня парламентарна. Тоест, аз моля водещите да ни изведат от опитът да се превърна в вътрешно парламентарен дебат между опозиция и управляващи, а да бъде наистина граждански дебат. Инак, ние останалите тук нямаме никакво място.
Добре, сега се връщаме към панела. Лично към нашето мнение е, че тази дискусия е много важна, независимо кой участва в нея, колкото по-широк е кръга, толкова по-добре. С това давам обратно думата на господин Лукарски.
Наистина идеята да има дебат е не да казваме кое ни вижда добро, кое лошо. Имайте предвид, господин Сидоров, на вас ще го кажа. Значи, тук сме се събрали за дебат, в крайна сметка разискваме едно бъдещо споразумение, а вие го приемате като вече подписано. Значи, вие казвате, няма да се... Напротив, стандартите ще паднат, понеже добавките, да, има добавки за месото. Но аз веднага бих ви отговорил, ами не, стандартът ще се дигне, понеже ние в Европейския съюз не искаме да има добавки за месото и тогава за американците се дигнат добавките. Нито едното не е договорено, нито другото. Дайте да не слагаме каруцата пред коня. Нашата идея в крайна сметка е да кажем кое е плюс, кое е минус. Сашо говори на Дожа Горанова. Дожа Горанова, къде чухте, че аз съм дошъл тук да рекламирам ТТИП? Аз съм уверен оптимист по отношение на ТТИП. Знам какви биха могли да бъдат ползите, знам много добре какви биха били минуси. Обсъждаме го това в Европейската комисия, в Европейския съвет и както чухте и от господин Янке, и както чухте и господин Ковачев, това споразумение не е на всяка цена. Ако не постигнем едно добро за Европа и за България съответно споразумение, то няма да се подпише. Затова сме тук, за да обсъдим плюсовете и минусите. Да, господин Сидоров, прасте, има такива минуси, но вие ги казвате все едно, че вече са подписани. Тепърва е въпрос на договаряне и ако не постигнем примерно конкретно за добавки към месото, няма да се внася американско месо и край, точка по въпрос. Това е мнението и на Европейската комисия. Не знам, госпожа Горанова, защо ви е толкова смешно. Казахте, че нали, аз съм изнесъл факти, аз изнесох едни конкретни числа. Вие говорите за едни доклади на неправителствени организации от миналите седмици, които казват, че чертават едни апокалиптични прогнози. Какво щяло да се случи, ако, примерно, конкретни примери с месото. Ама ако ни е страх от мечки, да не ходим в гората. При положение, че нали, ще водим преговори за ТТИП. Значи, ако мислим, че няма да постигнем най-доброто за Европа, според вас не трябва да водим изобщо преговори. Така разбирам аз вашата позиция. По отношение механизма на регулаторното сътрудничество, господин Ковачев иска и той да вземе думата по този въпрос. Ще ви кажа моето мнение, и той го каза всъщност тук в българския парламент, и господин Вигенин правилно каза същото, е мястото, където ще се обсъждат тези неща в крайна сметка и ще се прецени доколко клаузите по ТТИП могат да бъдат приети от българския парламент и доколко не. В това отношение наистина господин Вигенин приветствам, защото така вашите забележки бяха най-конструктивни и наистина ние сме в началото на така на изготвянето на един доклад по отношение ефектите върху икономиката, ефектите на трансатлантическото споразумение. Това, което ви казах, е като наше виждане на първи прочит. Разбира се, те първо ще се обсъждат, юни месец се влизат преговорите в един така по-решителен етап. По отношение споровете инвеститор държава, това е една клауза, която имаме доста разминаване с американската страна и госпожа Малстрем миналата седмица каза, че изобщо механизма, който предлагам от Европейския съюз, е може би най-добрия с назначаването на един постоянен арбитрален съд, с избирането на общи арбитри, евентуално създаването на втора камера като камера над арбитражния съд, като един апелативен съд. Господин Сидоров ще ви отговоря, че всъщност вашите числа, тук господин Ковачев е готов да ви обори. Не знам откъде черпите, от кои неправителствени организации, но аз ще ви кажа като юрист, че както в България, така и в Европейския съюз отдавна съществуват арбитражни практики по отношение споровете инвеститор държава и самия пример го дадохте вие с холандска компания, т.е. не ТТИП ще е причината да се случи това, за което вие чертаете като мрачна прогноза. Така или иначе на места се случва. Мога да ви кажа, че българската практика е такава, и тук е числата, на които господин Ковачев ще цитира, са малко по-различни. Българската практика е, че повечето случаи в споровете арбитражните между инвеститори и държава, ние имаме такава трайно създадена, се печелят от държавата. Господин Ковачев, да не допълните, ако искате.
Аз наистина бих искал да добавя цифрите. Малко над 100 са арбитражните производства срещу държави членки на Европейския съюз от 50-те години насам. Само в 24% от тях инвеститорът печели, в над 50% държавата и в останалите проценти преди крайният резултат двете страни са се разбрали. Така че тук не може да се разпространяват, според мен, аз го казах, разпространението на слухове и експлоатацията на страховете на европейските граждани не е никога добър съветник. В никакъв случай този инструмент не задължава националните парламенти да променят законодателството си. Повтарям, в никакъв случай този инструмент няма, не и никога не може да задължи националните правителства да променят законодателството си. Да, до финансови компенсации може да се да стигне, но не и до промяна на законодателството, което в момента се разпространява като някаква огромна заплаха, надвиснала над суверенността или суверенитета на страните членки, които ще бъдат накарани от големите транснационални компании или от американските компании на Съединените щати да си променят законодателството чрез този инструмент. Между другото, аз го цитирах, ние имаме добър опит от 94-та година с такъв подобен инструмент между България и Съединените щати. Няма до сега никакъв проблем по това отношение и все пак да кажем, че България по времето на правителството на господин Орешарски подкрепя включването на глава по инвестициите при определени условия механизма да влезне в обхвата на споразумението, което дава, разбира се, възможност на тези инвеститори да прибягват до международен арбитраж. Това по отношение на механизма, който не е факт, значи ние не казвам, той не е факт, в Европейския парламент е сериозен дебат, има алтернативи, които се мислят не инвеститор държава, а да бъде държава-държава. Значи такъв механизъм за уреждане на спорове не между инвеститора и държавата, а между държава и държава. Но това е дебат наистина, който ние го водим и аз съм изключително радостен, че тук в България също имаме начало на този дебат. Опциите са отворени, открити, все още няма крайно решение. Има и за едното, има и за другото. От гледна точка на България нашия опит е добър. Други страни може да имат друго мнение. Тук чухме, че има хора, които смятат, че е много опасно, но нашия опит от 93-та година показва, че няма такъв проблем. Що се отнася до стандартите, аз тук бих искал да препотвърда това, което казах. По-високите стандарти ще бъдат тези, които ще влезнат в сила, а не по-низките. Значи няма лошото качество на храните в Съединените щати да ни бъде наложено на нас, на европейските потребители. И изключително и само Европейската агенция за сигурност на храните, European Food Safety Authority, е тази, която може, а не споразумението ТТИП, да въведе каквото и да било ГМО в Европейския съюз. До сега съществуват допуснати на европейския пазар 52 ГМО-то, но това няма нищо общо с ТТИП, ама абсолютно нищо общо, и ТТИП по никакъв начин, затова го казах, популизма и разпространението на слухове не е добра практика. ТТИП няма нищо общо с ГМО, няма нищо общо с шистов газ, няма нищо общо с взимането на правомощия от националните парламенти и изземването им от чуждестранни инвеститори, те да решават какво да бъде законодателството в една определена област. Благодаря ви.
Само да добавя за конкретния казус,
на страницата на комисията, аз помолих, четете, те има и на български текстове, четете.
Да ви успокоя за конкретния казус за ГМО. Няма как да ни осъдят при положение, че имаме мораториум за ГМО по спор инвеститор държава, защото те няма да бъдат изобщо в качеството инвеститор, няма да могат да дойдат на нашия енергиен пазар, американските ГМО компании, за да могат да ни осъдят.
Господин Лукарски, не отговорихте освен това на господин Вигенин за призива за анализ.
Приемам призива за анализ, господин Вигенин, аз му отговорих. Приемам го като конструктивен призив и действително е адекватен. Моята идея, която е действително преди да направим пълен анализ, да направим няколко такива, колкото се може повече обсъждания за плюсовете и минусите. Никой не е казал, госпожо Горанова, никой не е казал, че в по проекто клаузите на тип всичко е цветя и рози.
Йозеф, може би накратко и по въпроса за стандартите, тъй като това е тема, която в Европа много се дебатира.
Водиме дебат. Дебатът е точно да си чуеме рисковете, каквито са изправени пред нас, а не да кажем какви са само плюсовете. Плюсовете ги чухме и ги раздрахме вече. И понеже тук постоянно на всеки трети ред и на всяко второ изказване говорим за устойчиво развитие, имайки предвид все пак трите стълба, аз ще се върна после на трите стълба на госпожа Кунева, че разбрахме само един и другите два ги пропусна да не ги каже. Трите стълба на устойчивото развитие, знаете какво е, икономическо развитие, с втори стълб използване на суровините и околната среда на степен, в която да оставим на нашите наследници в същото, ако не и по-добро състояние, при това на социално поносима цена. И по всички тези три точки на това устойчиво развитие имаме проблеми. Имаме проблеми с това, примерно, че макар и подписали протокола от Кьото, Съединените американски щати и Канада още не са го ратифицирали. Нещо, което до голяма степен влияе върху екологичните стандарти в щатите и в Канада, в сравнение с екологичните стандарти в Европа, и съответно това има цена. Цена, стойност има това нещо, което под някаква форма влияе върху конкурентна способност на стоки, на услуги и така нататък. За социалната цена няма да говоря, тук и профсъюзите мисля, че са написали едно достатъчно обосновано становище по отношение на това, че липсва даже раздел за трудови стандарти и права, които да осигуряват защита на наемния труд, организация на стачки, колективни събирания и така нататък. И поради тази причина, в момента, когато говорим, ние сме наясно, че това споразумение не е подписано и че е в момент на преговори. И според мен е хубавата задача, която ние си поставяме в момента, да видим и да покажем какви са нашите притеснения, на какво трябва да бъде обърнато внимание, ако искаме да бъдем равноправни, да имаме споразумение, което не да отваря вратите на Европа за всичко наред, подред или под някаква друга форма, а да бъде съобразено с интересите на европейския гражданин, в това число и на българския гражданин. И тук вече стигаме до въпроса, който госпожа Кунева каза, че били важни въпросите дали го искаме и как го искаме. Според мен важният въпрос е какво искаме и кога го искаме. По какъв начин искаме да постигнем нещата, и тук в този доклад виждам, че са дадени две алтернативи. Едната алтернатива е да се премине към по-ограничено подписване на споразумение с постигане времево преди президент Обама да е напуснал своя пост. Второто е да се постараем да направим нещо, което да е по-обхватно, по-обширно, за което ще се изиска доста време и ще бъде доста рисково дали ще бъде постигнато. Така поне е записано, ако правилно съм прочел нещата тук. И в варианта, който чувствам, че се опитва да бъде приет от Европейската комисия, именно подписването на по-ограничено споразумение в времевия период на все още позиция на господин Обама като президент на Съединените американски щати, има нещо рисково, което също е записано в доклада, че ако се стигне до такова подписване, не е необходимо ратификация на отделните парламенти. Така е записано тук, така го прочетах аз. Ето го, тук го има, може да го погледнете. На страница 8 в раздела Options for Europe, в долния му край, ще го видите, че точно пише така, да не искам да го чета. Limited treaty will be most likely clearly fall into the EU's legal powers and thus be ratified by European Council. Нали разбирате? Значи, ние говорим за неща, които трябва да бъдем много внимателни. И според мен, пак казвам, имаме рискове. Тази дискусия е хубаво, че започваме, защото това означава, че всеки ще си каже мнението и опасенията, но ми се струва, че наистина това, което и министър Лукарски обеща, и това, което госпожа Кунева каза, че е направено, макар че не ни представя никакви данни за ни икономически анализи на това какво се очаква и каква ще бъде цената на това, което се очаква, са необходими, за да можем да водим вече и разговора по същество. В противен случай си задаваме въпроса, след като отпадне енергетиката, след като няма да говорим за храни, след като няма да говорим за химия, след като няма да говорим за услуги в обществения сектор и комуналните услуги, за какво ще говорим тогава? Само за тарифи и само за визи. Тогава за какво всеобхватно споразумение говорим, на мен не ми е ясно. Благодаря за вниманието.
Господин Димитров.
Благодаря ви. Първо искам да ви поздравя за тази дискусия. Имахме нужда от нея. Тя става и все по-конкретна. Дори отрицателните становища са полезни в подобни дебати. Знаете ли, аз искам да ви насоча към един друг въпрос, който е пренебрегван, именно, че след финансовата криза от 2008 Европейския съюз има проблеми с растежа. И ако погледнете историята от последните години, споразумението за свободна търговия са един от преките пътища за нови пазари, растеж на износа и нарастване на брутния вътрешен продукт, т.е. връщане на Европейския съюз към растеж. И разбира се, и нови работни места. Искам да кажа на някои колеги, както беше казал господин Ковачев, това ми хареса, че чук, че читател не е писател, в началото на 90-те години Естония едностранно намалява митата за вноса към целия свят и в момента Естония е 2-3 пъти по-богата от България по всеки един показател, който може да си изберете, може да гледаме. Така че, сега искам да... моето мнение е следното. Вижте, тези хора, които са против свободната търговия, не може да ги убедиме. Има хора, които като чуят компания, която не звучи на български или на руски, се стряскат и оттам нататък разговор спи, в тях няма да ги убедим. Но другите хора, които имат конкретни опасения за даден сектор, за тях наистина трябва да направим анализ, който трябва да бъде подготвен от правителството, и нашите безпокойства за конкретни сектори, които могат да пострадат под конкурентен натиск, защото това се случи, тези опасения да ги пратим предварително на Европейската комисия, защото иначе ще ни кажат, ако сте имали някакви опасения, защо до сега не ги пратихте, не поискахте по-особено третиране, тъй като е възможно да има няколко сектора, невярно са повече България, за които ще има нужда от по-специално отношение и повече внимание. Иначе, каква е идеята на Европейския съюз? Аз си спомням, че преди да влезем в Европейския съюз, много хора ни казваха как ще фалираме. защото идеята е свободна търговия. Точно това е. Това е една от основните идеи на Европейския съюз. Много хора ни обясняваха как, влизайки в Европейския съюз, българските компании ще бъдат пометени, ще изчезнат. Така. Което се оказа, че категорично не е вярно. А свободната търговия донесе много ползи за България. Така че идеята е добра, позитивните ефекти са ясни, но трябва да се фокусираме върху по-чувствителните сектори, да направим една предварителна оценка на въздействието и тези наши опасения да ги дадем предварително на Европейската комисия, да поискаме отношение по тях, за да може да сме сигурни, че това споразумение ще бъде прието във вид, в който бих казал, че разумните хора ще останат зад него. Благодаря.
Аз много се извинявам, понеже съзнавам, че сме на гости тук.
Едно изречение.
Обаче, ако тази дискусия искаме да се проведе като хората, трябва да я водим някакси един след друг според заявките. Иначе наистина ще изпуснем
положението. Просто го пропуснат. Няма значение. Това е въпрос за споделение суверенитет с Европейската комисия. Там е балансирано. Споделение суверенитет с Европейската комисия е балансиран с единодушие на вземане на решенията там. Докато в дадения случай това, което се предвижда с консултиране и одобряване на законодателни промени от комисия, вече няма баланса, който го има в Европейската комисия. Това иска да кажа. И това също е притеснително.
Уважаеми дами и господа, искам да се възползвам от присъствието на авторите на доклада и да ми задам един много кратък въпрос. Заглавието на доклада е ново начало за TPT. Днес преди обяд аз посветих по-голямата част от моето изложение на другата дискусия точно на необходимостта от ново начало и приветствах признанието за необходимостта от ново начало и посочих къде виждам и кое за мен е това ново начало. Но понеже тук има доста хора, които бяха там, няма да повторя нито една дума. Но ново начало се налага и се признава, когато първият старт е фал старт. Или се е изчерпал мандата и възможностите в рамките, на които се е водил дебат. Краткият ми въпрос е, защо така озаглавихте своя доклад и какво ви кара да смятате, че се налага ново начало? Ако разрешите само две думи, аз смятам, че новото начало дава Европейският парламент,
да.
Който за разлика от българския парламент не се отказва от правото си да прави съществени препоръки на комисията и този проектодоклад, който е подготвен, е един своеобразен нов мандат за водене на преговорите, който ще ни изправи пред нови предизвикателства поради новото качество на задачата, която поставя пред комисията. Но нека да чуем вас, защо вие вашето съображение за ново начало.
Много благодаря. Много се извинявам, само да изключите микрофона, че се чува, когато си говорите. Заповядайте.
Понеже преди половин час още ми се налагаше да тръгна, искам да се извиня. Само да отговоря задочно, преди да са задали въпроса на синдикатите, една тема, господин Ерменков, която вие повдигнахте, по отношение третирането на отношенията между работодател и работници. Тя Трансатлантическото споразумение по принцип не е всеобхватно. Неговото поле за действие е случено общо взето по отношение на, както личи от името, търговия, икономика, разбира се, инвестиции. В частност, по този параграф не са водили никакви преговори по отношение отношенията между работодатели и работници. Там няма преговори и няма дебат, защото няма да бъдат част от ИТИП. Това, което се прилага като национално законодателство, ще продължи да се прилага и да се третира по отношение на американските инвеститори в България, по начина, по който сега се третира към всеки един чуждестранен инвеститор. Няма никаква промяна по това отношение спрямо ТТИП.
Вие слушахте обсъждане на доклад на Европейския съвет за външна политика, който се проведе на 13 май.
Юка 2 от мястото на събитието.